Tämä on Ykkösaamu, toimittajana Sari Huovinen. Hyvää huomenta. Selvitysmies Harri Hietalan esitys paikallisen sopimisen lisäämisestä näki eilen päivänvalon. Miten Hietalan esitykset ja muut viime aikojen talouspoliittiset linjaukset näkee taloustoimittajaraati, sen kuulemme kohta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen on vuorossa Kimmo Henrikssonin politiikan viikko. Sen jälkeen paneudumme Venäjän informaatiosotaan. Informaatiosodan käynti on väkivaltaa, joka kohdistuu ajatteluumme ja kykyymme selviytyä henkisesti. Näin määrittelee aiheesta kirjan kirjoittanut sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. Hänet tapaamme lähetyksen loppupuolella. Ja kolumnisti Kirsi Krooli pohtii diktaattoreita ja sitä, mikä saa kansan arvostamaan yksinvaltiasta. Tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan aamun EU-uutisella. EU-maiden pääministerit ovat huippukokouksessaan myöhään illalla siunanneet yhteistyön Turkin kanssa pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi. Turkin kanssa neuvotellaan nyt rahasta ja viisumivapaudesta, ja vastineeksi Turkin pitää hillitä pakolaisten tuloa Eurooppaan. Meillä on nyt puhelimessa ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka ratkaiseva päätös tämä päätös yhteistyöstä Turkin kanssa on, jos ajatellaan tätä vallitsevaa pakolaiskriisiä ja sen hoitoa?
No kyllä se aika merkittävä päätös siinä mielessä on, että nyt tänne EU-alueelle kohdistunut muuttoliikepaine ja tämä pakolaisaalto, niin se on erityisesti kiihtynyt täältä Turkista tulleiden ihmisten osalta. Ja jos nyt sitten tämä Turkin kautta tuleva liike saadaan hallintaan, niin kyllä se varmasti vaikuttaa sitten tähän kokonaisuuteen aika oleellisestikin. Mutta keskeistä tässä nyt on se, että tässä vaiheessa nyt on oikeastaan hyväksytty vasta nämä suuntaviivat, millä sitten Turkin kanssa lähdetään yhteistyössä tätä asiaa ratkaisemaan. Ja paljon riippuu sitten siitä, että miten nämä toimet, jotka nyt on viitoitettu, niin saadaan laitettua toimeen tai toimeenpantua.
Niin palkioksi pakolaisvirran taltuttamisesta Turkki saisi rahallista tukea EU:lta ja myös lupauksen viisumivapauden edistämisestä. Sitä aletaan keskustella jo ensi vuonna, mikäli Turkki saa pysäytettyä tämän pakolaisvirran Eurooppaan ja ottaa takaisin myös Euroopasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset. Mitä tästä Turkin viisumivapaudesta EU-alueelle seuraisi?
No siinä on ollut tavoitteena Turkilla jo hyvin pitkään myös sen takia, että Turkki on EU:n jäsenkandidaattimaa, niin mahdollistaa turkkilaisten kansalaisten pääsy EU:n alueelle. Ja kyllä näissä neuvotteluissa nyt sitten pyritään tähtäämään siihen, että Turkista helpommin voisi matkustaa ja myös sitten eteen saada työlupia EU-alueelta. Ja sitä kautta tavallaan tämä kansalaisten liikkuvuus Turkin ja EU:n välillä ajan myötä parantuisi.
Niin myös Turkin EU-jäsenneuvotteluihin on luvattu pistää uutta vauhtia. Turkihan jätti EU-jäsenhakemuksensa jo vuonna 1987. Edistyykö nyt tämä Turkin jäsenneuvottelu, jäsenhakemuksen ja jäsenyyden eteneminen ratkaisevasti nimenomaan pakolaiskriisin takia?
No sitä on ehkä vielä liian aikaista arvioida. Että sanotaanko, että tässä on ollut tämmöinen odota- ja katsovaihe hyvin pitkään Turkin ja EU-välisissä jäsenneuvottelussa käynnissä ja osassa jäsenmaasta on jo hyvin pitkään kannettu huolta myös siitä, että miten Turkin sisäpoliittinen tilanne kehittyy. Mutta sanotaanko nyt näin, että tämä yhteistyö Turkin kanssa juuri tässä pakolaistilanteessa varmasti nyt sitten kuitenkin tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös aktiivisemmin tutkia ja pohtia sitä jäsenyysneuvotteluprosessia ja missä asioissa siinä prosessissa juuri nyt tässä ajassa voitaisiin edetä ja miten. Joten mä luulen, että se on tällainen poliittinen sykäys tähän prosessiin, joka nyt on liikkunut hyvin hitaasti, jos lainkaan eteenpäin viime vuosien aikana.
No eilisessä tai viime yönä EU:n huippukokouksessa päätettiin myös, että EU alkaa suunnitella myös yhteistä rajavalvontaa, jolla olisi nopeasti liikuteltavia yhteisiä joukkoja. Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, kuinka merkittävästä uudistuksesta tässä yhteisessä rajavalvonnassa on kyse?
No kyllä tämä viittaa siihen suuntaan, että erityisesti näiden ulkorajojen valvonta tulee olemaan EU-agendalla ja Schengen-alueen agendalla myös tässä tulevaisuudessa hyvin isona kysymyksenä. Ja tätä taustaa vasten nyt sitten on päätetty vahvistaa tätä jo olemassa olevaa järjestelmää ja virastoa Frontexia ja sitten myös tarjota Frontexin käyttöön uusia välineitä, jotta voidaan ulkorajojen turvallisuus taata. Ja mä luulen, että tässä nyt kuitenkin otetaan vasta tietyllä tapaa ensimmäisiä askelia tässä prosessissa. Eli nyt katsotaan, mitä on mahdollista tehdä jo olemassa olevien rakenteiden puitteissa, niitä vahvistamalla, esimerkiksi Frontexin mandaattia uudistamalla. Ja sen jälkeen sitten tässä prosessin aikana katsotaan, että kuinka pitkälle nämä toimet riittävät ja tarvitaanko sitten vielä isompia uudistuksia ja tällaista yhteiseen ulkorajavalvontaan siirtymistä laajemmassakin mittakaavassa.
No myös kokouksessa kerrottiin, että komissio aika loppuvuodesta esittää Dublinin sopimuksen muuttamista. Minkälaista muutosta odotatte?
No sitä on siinä mielessä hieman vaikea arvioida, kun tässä kokouksessa nyt ei ole oikein itse asiassa viitattu muuhun kuin tähän komission jo esittämään muuttoliikeagendaan. Ja tässä nyt sitten isona kysymyksenä oikeastaan tässä agendassa on tämä niin sanotusti taakanjako. Meillä on nyt tällainen tilapäinen taakanjakokäytäntö jo hyväksytty ja näitä pakolaisia nyt sitten siirretään eri Schengen-maihin. Ja nyt sitten komissio on esittänyt myös sitten pysyvämpää mekanismia. Ja tämä kaikki lähtee siitä, että tämä Dublin-asetus, joka perustuu siihen, että turvapaikkaa on haettava siinä maassa, jossa Schengen-alueelle saapuu, ei ole toiminut, koska nämä maat, joihin ihmisiä on saapunut, eivät ole pystyneet käsittelemään ja ottamaan vastaan näitä ihmisiä. Ja sen takia nyt sitten on selkeästi ollut tarvetta siirtyä tällaiseen yleisempään Schengen-aluetta EU:ta koskevaan turvapaikkapolitiikkaan ja tähän taakan jakoon, joka sitten toteutuisi tällaisen tilapäisen menettelyn tai sitten pysyvämmän järjestelyn kautta. Eli mä uskon, että tästä asiasta erityisesti myös tämän Dublinin uudistamisen yhteydessä tullaan sitten ensi kevään aikana viimeistään keskustelemaan.
Juha Jokela, miltä teistä vaikuttaa EU:n yhtenäisyys tällä hetkellä tämän kokouksen perusteella? Tämä pakolaiskriisi on kovasti jakanut EU:n rivejä.
No kyllä tässä nyt ihan viime aikoina on yhtenäisyyttä jälleen löytynyt näissä isoissa kysymyksissä. Sanotaanko, että tässä pakolaiskriisin hoidossa niin ehkä on myös nyt sitten katse kääntynyt erityisesti EU:n ulkosuhteisiin ja lähialueille, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä tavallaan tämänkaltaisen muuttoliikeaallon saapumista Eurooppaan. Ja tästä puolesta varmasti jäsenmaidenkin puitteissa helpommin löytyy yhtenäisyyttä kuin sitten taas tästä sisäisestä kysymyksestä esimerkiksi ja turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittamisesta EU-alueen sisällä. Mutta kyllä tämä Eurooppa-neuvoston kokous ja myös sitten sitä edeltänyt kokous niin olivat hengeltään kuitenkin sellaisia yhtenäisyyttä luovia, että oikeastaan ne isot riitakysymykset käytiin jo sitten näitä kokouksia ennen tuolla ministeritasolla, jolloin sitten määräenemmistöllä päätettiin tästä tilapäisestä uudelleen sijoitusmenettelystä.
Kiitoksia ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Paikallisen sopimisen edistäminen on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Eilen kuultiin asiasta selvitysmies Harri Hietalan esitys. Sitä ja muita viime aikojen talouspoliittisia avauksia pohdimme nyt taloustoimittaja Raadin kanssa. Hyvää huomenta. Martta Nieminen Helsingin Sanomista.
Huomenta.
Talouselämästä Reijo Ruokanen.
Huomenta.
Ja Yleltä Antti Oksanen.
Huomenta.
Niin, selvitysmies Harri Hietala ehdottaa, että paikallista sopimista lisättäisiin. Työpaikat voisivat jatkossa nykyistä vapaammin sopia työsuhteen ehdoista, kuten palkasta, työajasta. Työajan liukumaa korotettaisiin, työaikapankki tehtäisiin lailla mahdolliseksi. Miltä Hietalan esitys teistä kuulostaa, Reijo Ruokanen?
Se kuulostaa kohtuullisen hyvältä. Se mun mielestä paras osoitus siitä, että se on kohtuullisen hyvä, on se, että lähes kaikki osapuolet ovat sen tuominneet, mutta kukaan ei kovin voimakkaasti. Ja kukaan ei ole sanonut, että se on mahdoton. Jos sitä sanottaisiin mahdottomaksi, niin se ei ehkä olisi kovin hyvä. Mutta tässä tilanteessa, kun kukaan ei voimakkaasti tuomitse, niin se on varmaan aika lähellä hyvää.
Antti Oksanen.
Niin kyllä tämä sinänsä aika mahdoton tehtävä niin kun selviytyä tästä niin, että kaikki olisi tyytyväisiä. Että jos ajattelee palkansaajajärjestöjä, niin hehän on lähtökohtaisesti paikallista sopimista vastaan. Se sotii heidän niin kun pyhiä saavutuksia, kuten yleissetuvuutta ja työehtosopimusjärjestelmää vastaan. Et siinä mielessä niin kun Hietalan raportti oli kyllä tasapainoinen esitys, mutta yksi asia, mikä sitten pistää silmään, että taas työnantajapuolella on se, että miksi siellä on niin vaikeaa sitten sallia nämä työntekijöiden edustuksen tänne yrityksen hallintoelimiin, mikä on yksi keskeinen osa tätä Hietalan raporttia.
Martta Nieminen.
No, samaa mieltä siitä, että kyllä paikalliseen sopimukseen ollaan varmastikin nyt tässä menossa ja kaikkihan nämä työmarkkinajärjestöt tiesivät, että tämä on niin hallituksen ajama hanke, että tämä ei nyt etenkään kenellekään ole tullut yllätyksenä, mutta ihan sama kiinnitin minäkin huomiota, että minkä takia Elinkeinoelämän keskusliitto torjuu nyt tämän että tätä rajaa laskettaisiin, tätä työntekijöiden edustusta laskettaisiin 100 työntekijään, että kumminkin se on 100 työntekijää, että se on kumminkin, mun mielestä se on aika iso määrä vielä.
Niin mitä te tätä EK:n vastustusta siihen, että työntekijöiden osallistumista siellä yhtiön hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johtoryhmässä edellytettäisiin entistä pienemmissä yrityksissä, niin miten te sitä selitätte? Sehän on jo vallitseva käytäntö Ruotsissa, Saksassa, ne maat, mihin Suomea tässä kilpailukykyvertailussa verrataan. Reijo Ruokari.
Se on aika mystistä. EK on ollut tässä keväästä lähtien aika voimakkaassa takanojassa ja antanut maan hallituksen ajaa omaa asiaansa tekemättä ensimmäistäkään kunnollista avausta. Itse Etelärannassa on oltu laiskoja, siellä on haluttu katsoa, kun muut riitelevät ja siellä haluttaisiin saada rusinasta pullat. Se on aika kauhea tilanne, kun näyttää siltä, että Eteläranta ei vielä allekirjoita sellaista näkemystä, että meidän pitäisi kehittää meidän työelämää kaikkien osapuolten niin kuin yhdessä. Eihän ammattiliitotkaan tätä allekirjoita, mutta se ei ole kellekään yllätys. Mutta että EK on niin tiukasti jurahtanut vaihteeksi ja taas tuonne omiin juoksuhautoihinsa. Että se on kyllä mulle yllättävää, mutta toki se on neuvottelutaktiikkaa.
Tätähän on tosiaan edellytetty aikaisemminkin, että nyt vaan tosiaan tätä henkilömäärärajoitusta sitten laskettiin, mutta kyllähän tässä on pallo ollut siinä mielessä työnantajalla koko ajan, että he on voinut valita, että missä määrin he oikeasti laskee sitten nämä henkilöstön edustajat sinne johtoelimiin, ja sitä on käytännössä kierrelty ja kaareltu, että nythän tulee vaan sitten entistä tiukemmat vaatimukset, että se henkilöstö pääsisi oikeasti vaikuttamaan, ja tämä on Saksassa ja Ruotsissa toiminut, niin en mäkään ymmärrä, miksei tämä voisi Suomessa toimia.
Onko se yhdessä tekeminen sitten niin vaarallista, että, tai Suomessa, että se nähdään niin pelottavaksi asiaksi, että työntekijät pääsevät vaikuttamaan asioihin?
Tässä täytyy kyllä muistaa se, että esimerkiksi Saksassa kun katsotaan, niin siellä tilanne on, siellä on sanotaan työpaikkaneuvosto tai sitten siellä on paikallinen työhuonekunta, jotka ovat työntekijäpuolelta näitä vaikuttamisen keinoja. Suomessa hyvin helposti tämä liukuu siihen, tai sitä kai työnantajat pelkää, että tämä liukuu siihen, että se edustus siellä ei olekaan työntekijöiden edustus, vaan ammattiliiton edustus. Ja tämä on aika iso ero siinä, että kumpaa sä henkisesti edustat, omaa porukkaas vai omaa liittoas.
Tietenkin voi ajatella, että EK:lla on myöskin se näkemys, että tämä suunta paikalliseen sopimiseen on niin hyvä, että jotakin pitää kumminkin vastustaa, että työmarkkinoilla pitää aina olla joku, että tässä on jotain huonoa, että sinänsä EK:n näkökohdasta siellä varmaan on. Tämä on tärkeintä, että sitten päästäisiin sopimaan vaikka vähintään nyt työajoista, mutta sitten myöskin mahdollisesti palkoista paikallisesti.
Toki tästä täytyy samaan hengenvetoon totea, että kyllä tässä tulee aika paljon ongelmia sitten tämän henkilöstöedustuksen myötä, jos miettii esimerkiksi tämmöistä isoa yritystä, jolla on eri toimipaikkoja, joudutaan ikävien päätösten eteen ja tämä henkilöstön edustaja tulee tietystä toimipaikasta. Siellä on paljon asioita, mitkä kyllä tuo sitten nostaa tätä vaikeuskerrointa, että se ei kieltämättä käytännön kannalta, se ei ole aina helppokaan asia se henkilöstöedustus, jos se on hallituksessa. Toki on muitakin elimiä, missä se voi olla.
Tuskin sitä hallitukseen asti kovinkaan moni veisi, kyllä se on enemmän tuolla johtoryhmätasolla. Tämä toimii Ruotsissa oikein hyvin. Aina löytyy ongelmia, mutta nyt jotenkin vaikuttaa siltä, että meillä työnantajapuoli ei oikeasti halua astua askelta eteenpäin ja tehdä tätä yhdessä ammattiliittojen tai yhdessä työntekijöiden kanssa viedä tätä asiaa eteenpäin. En mä sitä hirveästi ihmettele, koska ammattiliitot käytännössä vastustaa kaikkea, mikä liikkuu. Ja siellä pidetään valtavaa meteliä, ja kun lukee niitä ammattiliittojen esityksiä sitten, mitä on tulossa vastaan, niin siellä on niitä poikkeuspykälejä, mitä on kirjattu, niin kyllä siellä kaikesta muusta kieltäydytään, paitsi tuplapalkasta ja pitkistä lomista, eli sitten siellä on kuitenkin tämä jämähtäminen.
Siellä SAK on peloiksensa lisännyt tässä paikallisessa sopimisessa, että tämä johtaa palkka-aleen, romuttaa koko työehtosopimusjärjestelmä ja yleissitovuuden. Mitä te sanotte näistä SAK:n peloista, Antti Oksanen?
Niin, täytyy samaan aikaan kuitenkin muistaa, että voihan paikallisesti sopia myös paremmista ehdoista. Meillä on kuitenkin edelleen paljon kasvualoja yrityksiä, jotka varmaan niin kuin maksaisi parempaa palkkaa kuin mitä sopimukset edellyttää ja nimenomaan tarvii parhaita työntekijöitä.
Kyllähän nyt voikin tehdä.
Niin ja tekeekin. Ja tässä SAK kuitenkin näkee tästä tietysti tarkoituksesta vain sen negatiivisen puolen, että palkkoja dumpata.
No tässä on tietenkin SAK:lla on suuri pelko siitä, että tästä, niin kuin tästä yleissitovuudesta luovutaan. Ja sitten kyllähän tämä palkansaajapuolen oma asema tai palkansaajajärjestöjen asema, niin he pelkäävät myös niin kuin oman asemansa puolesta tietysti. Mutta nyt tässä nyt kumminkin tavoitteena, tähän Hietalahan sanoi, että tavoitteena olisi, että työmarkkinajärjestöt pystyisivät keskenään sopimaan. Ja nythän tämä näyttää aika vaikealta, että mitä ne pystyy sopimaan ja mitä ei. Eli tässähän on kumminkin taas vaarana tai tämä johtaa siihen, että sitten lainsäädännöllä sitten tartutaan tähänkin asiaan.
Eli on taas pakkolakiuhka.
No jotakin sen
tyylistä. Kyllä varmaan on pakkolakiuhka ja näyttää siltä, että Suomessa sen enempää työnantajapuoli kuin työntekijäjärjestötkään, niin ei ole vielä havainnut, että tästä kriisistä on vaan niin kuin yhteistyöllä ulospääsy. Kummatkin seisoo siellä aika tukevasti omissa poteroissaan. Ehkä se on sitten niin, että tämäkin asia täytyy jättää hallituksen ja eduskunnan ratkaistavaksi, niin silloin voi kaikki nostaa edunvalvojat käteensä pystyyn ja sanoa, että kyllä me olisi tehty, mutta kun hallitus tuli ja väänsi lain väliin.
Mutta onhan siellä nyt työmarkkinajärjestöjen neuvottelut tästä kilpailukykypaketista, palkkamaltista käynnissä. Miten luulette, että tämä paikallisen sopimisen esitys ja sitten ansiosidonnaisen leikkaaminen, mikä oli toinen tämän viikon uutinen, vaikuttaa näihin neuvotteluihin?
Jos sanotaan niin, että siellä on tietysti ammattiyhdistysliikkeen kannalta on kovin vaikeaa tämä paikallisen sopimisen lisääminen siksi, että siinä kyseenalaistetaan tämän järjestön kaikkivaltius, puhumattakaan keskusjärjestön kaikkivaltiudesta. Ja kaikki nämä muutokset, mitä hallitus tuo sieltä pöytään, tietysti omalta osaltaan hidastaa sitä halua yhteistyöhön. Mutta ei sitä nyt kauheasti ollut muutenkaan. Siis no, STTK ja Akava on ollut aika avoimia. Sen sijaan SAK on ollut kyllä aika pahasti poterossa.
No esimerkiksi tämä ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus, niin sitähän kaikki palkansaajajärjestöt vastustivat, mutta ne olivat kumminkin mukana siinä työryhmässä, jossa niin kuin mietittiin sitten näitä keinoja, että miten siihen hallituksen asettamaan tavoitteeseen päästään. Eli siellähän ovat kumminkin, ne ovat pystyneet työmarkkinajärjestöt tekemään siellä STM-työryhmässä yhteistyötä, mutta tämä tavoitehan on, eli se on kiveen hakattu ollut tämä, että sitten pitää tavoitella tätä 200 miljoonan säästöä tässä työmarkkina tuissa. Ja siinähän se on aika kova paikka selitellä sitä sitten sinne tuonne kentälle, että mihin ollaan suostuttu.
Uskotteko te, että tämä ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus lisää työpaikkoja? Sitä on laskettu tai esitetty, että 10 000 henkilötyövuotta tästä tulisi.
Mikä muu ei lisää kunnolla työpaikkaa kuin kasvu. Että kyllähän me koko ajan palataan siihen, että sitä kasvua pitäisi saada aikaiseksi. Ja nyt on puhuttu näistä keinoista paljon. Ja mitä tuli tähän ansiosidonnaisen leikkaamiseen, niin kyllähän se jopa meni aika pienelläkin vastustuksella ja purinalla sitten ohi. Että se oli selvästi odotusten mukainen. Ja jos katsoo, mitä tässä on koko kesän ja alkusyksyn teema ollut, kyllä suomalaisella oikeasti löytyy tätä talkohalukkuutta ja ollaan valmiit uhrauksia, kunhan se koetaan reiluksi. Ja siitä on nyt loppupeleissä aina kyse.
Mutta eduskunta ei talkoisiin ainakaan tällä lailla pakolla suostunut, vaan tällä viikolla linjattiin, että kansanedustajat ei ole liian byrokraattista, liian vaikea kansanedustajilta ottaa viikon palkka pois, vaan he voivat sen vapaaehtoisesti sitten luovuttaa johonkin hyvään tarkoitukseen tai tehdä talkootyötä. Kuinka johdonmukaista on hallituksen talouspoliittinen linja tai poliitikoiden, sanotaan näin, hallitushan, ministerithän luopuvat palkasta?
Toi on erittäin johdonmukaista. Mun mielestä tuo on oiva esimerkki siitä, minkälaisessa yhteiskunnassa me elämme. Se kytkeytyy näihin tähän työttömyysturvaan samalla lailla. Sekin on niin byrokraattinen järjestelmä, että ihmisen ei kannata eikä hän voi ottaa vastaan lyhyitä työsuhteita tai omalla toiminimellään lyhyitä keikkoja menettämättä työttömyysturvaansa. Eduskunnassa ei voida byrokratian takia vähentää viikon palkkaa. Mun mielestä se on erinomainen, sanotaan pienoiskoossa oleva kuva suomalaisesta hallintojärjestelmästä, jonka me kaikki olemme yhdessä luoneet.
Tämä osoitti myös sen, että poliitikoilla ei ole tietoa siitä, että miten asiat todellisuudessa etenevät. Eli eduskunnassakaan ei ollut tietoa tästä, että miten tässä palkka-alessa tai kansanedustajien palkan luovuttamisessa, niin miten siinä edetään. Että tällaisia hankkeita on nyt ollut aika monta, että poliitikoilla itsellä ei ole tietoa siitä, että miten asiat oikeasti menevät.
Toki se olisi ollut mahdollista hoitaa, niin että eduskunta nyt vaan päättää. Se sattuu nyt olemaan Suomen korkein päättävä. Eli jos se päättää, että viikon palkka lähtee, niin lähtee.
Just niin.
Niin, tässä on kyllä yhtenä linja ollut se, että paikallinen sopiminen on liian vaikeaa, kun sitä ei ymmärretä, tarvii juristeja. Nyt tämäkin oli liian vaikea harjoitus, tämä ei toisen viikon leikannut sieltä eduskunnan palkoista.
Suomi tarvitsee luottamusta. Kiitoksia tästä keskustelusta. Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Martta Nieminen, talouselämän päätoimittaja Reijo Ruokanen ja Ylen taloustoimituksen esimies Antti Oksanen. Tässä lähetyksessä kohta lehtikatsaus, sitten Kimmo Henrikssonin politiikan viikko, jonka jälkeen tapaamme sotatieteiden tohtori Saara Jantusen. Hän valottaa meille Venäjän tapaa käydä informaatiosotaa Suomessa. Kolumnistimme Kirsi Krooli pohtii tänään, miksi yksinvaltius viehättää kansaa, esimerkkinä Filippiinit ja Marcosien suku. Nyt aamun lehtiin Jakke Holvas.
Aamulehdet käsittelevät myös tätä Harri Hietalan raporttia paikallisesta sopimisesta. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa, SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen varoittaa laajentamasta paikallista sopimista niin, että yritykset voisivat sopia alakohtaisia työehtosopimuksia matalammista palkoista. Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä Hietalan esitys on askel oikeaan suuntaan, mutta jää vajaaksi. EK:ssa ei hyväksytä sitä, että selvitysmies esittää työntekijöiden hallintoedustusta ja alistaa paikallisen sopimuksen osin tuon edustuksen toteutumiseen. Tästä sitten jatkaa puolestaan Aamulehti. Suomessa palkansaajien edustajille voisi olla paikka yrityksen päätöksiä tekevässä elimessä. Ruotsissa tämä käytäntö on ollut jo iät ja ajat ja aika näyttää hyvin Svenssonien diskuteeraamiskulttuurin toimivaan. Sitten Helsingin Sanomat puolestaan tästä Harri Hietalan esityksestä toteaa, että parhaimmillaan paikallinen sopiminen voi olla hallituksen kolmesta kilpailukykyloikasta mittaviin, suurempi kuin työvoimakustannusten alentaminen tai monivuotiset äärimaltilliset palkankorotukset. Helsingin Sanomien mukaan Hietalan raportin kenties suurin muutos nykytilaan olisi, että myös järjestäytymättömät työnantajat saisivat mahdollisuuden toisin sopimiseen. Kauppalehti tiivistää raportin näin. Kaiken kaikkiaan Hietalan selvitystyö antaa kelpo eväät edistää paikallista sopimista joko lakiteitse tai työehtosopimusten kautta, mutta se edellyttää kompromisseja puolin ja toisin. Sitten puolestaan Iltalehti kommentoi, Hietalan selvitys on osin hajanainen ja tulkinnanvarainen. Siinä on hyviä elementtejä, mutta vaikuttaa siltä, että raportin prosessointi olisi kaivannut lisää aikaa. Tai sitten hallituksen tilaus on ollut sellainen, että kehittyneempää versiota virkamiestyönä ei ollut mahdollista kirjoittaa. Selvitys jää nyt puolitiehen. Ja vielä lopuksi Demokraatti-lehden arvio. Demokraatti-lehden mukaan Hietalan selvitys on laaja ja moniselkoinen paperi. Hämmästyttävää oli, että Harri Hietala itse kritisoi toimeksiantaja liian tiukkaa aikataulua. Tässäkin näkyy pääministeri Juha Sipilän tapa yrittää johtaa yhteiskuntaa, kuten osakeyhtiötä, sanotaan Demokraatti-lehdessä. Paikallisessa sopimisessa on kyse niin laajasta asiakokonaisuudesta, ettei yksi ripeäkään ihminen selviä sellaisesta urakasta täysin kunnialla. EK:n mukaan ehdotukset ovat askel oikeaan suuntaan, mutta niiden olisi pitänyt olla selvästi rohkeampia. SAK pelkää, että Hietalan ehdotukset uhkaavat johtaa palkka-aleen. Samaa sanoivat muutkin palkansaajajärjestöt. Näin muistuttaa myös Demokraatti ja toteaa lopuksi, että tähän paperiin palataan vielä useampaan kertaan. Jatkoselvittely kolmikannassa olisi paikallaan.
Kiitos lehdistä, Jakke Holvas. Eduskunta on hallituksen isompien ratkaisujen ohella saanut käsiteltäväkseen myös Yle-veron indeksikorotuksen jäädyttämisen, joka sekin on osa hallituksen säästöohjelmaa. Keskiviikkona asiaa käsiteltiin myös periaatteellisella tasolla. Politiikan viikkoja, Kimmo Henriksson.
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat sopivat taannoin siitä, että Yle-veron indeksikorotus jäädytetään toisen kerran peräkkäin, mikä tuo yhtiölle tietysti lisää säästötarpeita. Oppositioryhmät saivat hallituksen kuitenkin luopumaan suunnitelmistaan tuoda asia muiden budjettilakien tavoin vain omana esityksenään eduskunnalle. Kysymys on periaatteesta, jonka mukaan Ylen asioista päättäminen kuuluu eduskunnalle eikä hallitukselle. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoikin hallituksen ottaneen lusikan kauniiseen käteen ja jättävän päätöksen parlamentaariselle työryhmälle. Vastaansa hän sai demarien Eero Heinaluoman.
Ryhmän työ on ollut tarkoitus aloittaa vuoden vaihteessa, mutta meillä on tahtoa ja halua saada Yleisradiosta keskustelu välittömästi liikkeelle parlamentaarisessa järjestyksessä. Ja siitä näkökulmasta olemme valmiita asettamaan ryhmä vielä tämän viikon aikana, jotta se voisi järjestäytyä ensi viikolla. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tehneet harkitun esityksen siitä, että valmisteleva ministeri ja parlamentaarisen ryhmän puheenjohtaja eivät tulisi samasta puolueesta. Tästä näkökulmasta katsottuna tulen ehdottamaan, että parlamentaarisen ryhmän puheenjohtajuus on kokoomuksella.
Ja Heinäluoma.
Pidän myönteisenä sitä, että ministeri kertoi hallituksen olevan valmis varhentamaan parlamentaarista työtä Yleisradion aseman ja lainsäädännön ja rahoituksen osalta. Se on hyvä merkki ja toivon, että tästä voisi tulla uusi startti Yleisradion hoidolle niin, että päätökset tehdään vanhan perinteen mukaisesti, että ne päätökset tehdään niin, että Yleisradio on eduskunnan valvomalaitos ja päätökset tehdään eduskunnassa ilman hallitusoppositioasemaa.
Hallituksen puolelta Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja perussuomalaisten Kimmo Kivelä piti ratkaisua oikeana. Hän on muuten siviiliammatiltaan pastori.
Arvoisa puhemies, omasta työ- ja henkilöhistoriasta johtuen en mielellään ilmaisisi niin, että Yleisradion puolueettomuus ja parlamentaarinen valvonta on pyhä asia, mutta sanon kyllä korostetusti niin, että tästä pitää kiinni, että tämä on koskematon asia. Ja siinä mielessä näen kyllä tämän keskustelun tästä kehyksistä täysin perusteltuna, koska kysymyksessä ei ole pelkästään ja ensisijaisesti vain budjettitekninen tai kirjanpitotekninen kysymys, vaan paljon muuta. Ja kyllä tässä on rikottu tätä periaatetta jo, että kun tästä indeksin jäädyttämisestä, niin siitä ei eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken palaverattu ja yhtä lailla, niin marssijärjestys olisi oikea, että jos näistä kehysasioista keskustellaan, niin se keskustellaan siinä parlamentaarisessa työryhmässä.
Yleisradion asema eduskunnan valvomana yhtiönä sai keskustelussa aikaan yleistä hyminää. Itse laki, indeksien jäädyttäminen, saa sitten mennä läpi hallituksen äänin, kun periaatteesta ollaan yksimielisiä. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Ukrainan sota on tuonut informaatiosodan käynnin suomalaistenkin tietoisuuteen. Venäjä pyrkii vaikuttamaan myös meihin suomalaisiin harhaanjohtavilla tiedoilla ja lokakampanjoilla. Näin kirjoittaa informaatiosodasta kirjan tehnyt sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kirjassanne keskitytte nimenomaan Venäjän informaatiosodan käynnin kuvailuun. Kuinka tärkeä sodankäynnin muoto informaatiosodankäynti on nyky-Venäjälle?
Informaatiosodankäynti on tosi keskeinen osa Venäjän sodankäynnin ikään kuin koko skaalaa. Se on kirjoitettu hyvin spesifisesti heidän sodankäynnin doktriiniin.
No, kirjoitatte, että Ukrainan sota on ollut nimenomaan mahdollisuus testata informaatiosodan suorituskykyä. Venäjä on sen niin ottanut. Kuinka hyväksi tällainen informaatiosodankäynnin kyky voidaan nyt sitten arvioida?
Joo, me ollaan nähty muun muassa sosiaalisessa mediassa tapahtunutta vaikuttamista, mikä on ehkä semmoinen niin kuin uusin massiivisella skaalalla tehty ikään kuin tämmöinen testi. Ja kyllä ne on ollut mun mielestä kohtuullisen onnistuneita, mutta että ainahan ei tarvitsekaan onnistua täydellisesti. Eli riittää, että testataan ja ensi kerralla osataan tehdä paremmin. Eli tällä viittaan nyt erityisesti niin kuin disinformaation levittämiskampanjoihin ja muihin vastaaviin.
Silloin Ukrainan kriisin alkuvaiheessa moni ihmetteli, että miksi Venäjä ei myöntänyt näitä Krimillä havaittuja niin sanottuja vihreitä miehiä omiksi sotilaikseen, vaikka kansainvälisen yhteisön mielestä se oli aika ilmiselvää ja siis ilmiselvä valhe, tämä Venäjän väite. Miten te selitätte tätä Venäjän viestintälinjaa?
No, se perustuu juurikin tähän doktriiniin. Eli Venäjällä puhutaan maskirovkasta, eli se on ihan normaalia, että ei tietenkään niin kuin, tavallaan sitä, käytetään sitä momenttia hyväksi siinä, että saadaan sekaannusta aikaan, kun kielletään jopa itsestään selvät asiat, niin kuin esimerkiksi näiden venäläissotinaiden läsnäolo Krimillä. Voisi ehkä ajatella, että se voisi olla jopa huonoa sodankäyntiä venäläisestä näkökulmasta, jos kaikki heti myönnettäisiin eikä käytettäisi hyväksi sitä mahdollisuutta hämätä kiistämällä tosiasiat.
Aiemmin olette tutkinut Yhdysvaltojen informaatiosodankäyntiä. Miten Yhdysvaltojen tapa käydä informaatiosotaa eroaa venäläisestä?
Ei se välttämättä aina kaikissa asioissa niin hirveästi eroa. Mä näkisin, että Yhdysvallat keskittyy hyvin vahvasti tämmöisiin niin kuin yksittäisiin operaatioihin, mitkä liittyy esimerkiksi nyt terrorismin vastaiseen sotaan tai sitten Lähi-idän tilanteeseen tai johonkin muuhun tämmöiseen niin kuin paikalliseen konfliktiin tai siis isonkin sotaan. Mutta Venäjällä kuitenkin se ote tähän informaatiovaikuttamiseen on paljon holistisempi. Eli ei ajatella, että tehdään vain yksittäisiä operaatioita, vaan se ikään kuin on käynnissä se mielipiteiden muokkaus koko ajan. Ja se perustuu jälleen kerran tähän doktriiniin ja siihen, että Venäjällä tämä ymmärretään ikään kuin informaatioturvallisuutena. Ja informaatioturvallisuudessa kyse ei ole kansalaisen yksityisyyden suojasta tai muustakaan vastaavasta, vaan valtion turvallisuudesta. Eli se on niin kuin puhtaasti valtiollinen näkökulma tähän.
Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen, miksi myös Suomi on yksi Venäjän informaatiosodankäynnin kohde?
Suomi on EU-maa ja Ukrainan sodassa EU on ollut yksi keskeinen toimija. On tietenkin Venäjälle edullisempaa käydä ikään kuin kahden kauppaa ulkosuhteissa, mihin se tietenkin usein myös pyrkii. Eli Venäjä mieluummin neuvottelee yksittäisten valtioiden kanssa kuin koko EU:n kanssa, koska yksittäiset valtiot on aina yksin paljon heikompia kuin osana EU-kollektiivia. Ja Suomi on EU-maa, joten Suomi on mukana siinä ikään kuin vaikuttamisen kentässä, johon sitten tätä vaikuttamista kohdistuu.
Millä tavoilla Venäjä yrittää meihin suomalaisiin vaikuttaa?
Monilla eri tavoilla, eli puhutaan DIME-kentästä, eli siellä on diplomatiaa, siellä on informaatiovaikuttamista, siellä on jopa sotilaallista vaikuttamista. Esimerkiksi tietenkin on vaikea sanoa, että yritettiinkö esimerkiksi ilmatilan loukkauksella viestiä jotain. Jos ajatellaan, että yritettiin tai tulkitaan niin, että yritettiin, niin sekin on viesti. Ja sitten on tietenkin tämä talousosasto, eli pakote- ja vastapakotepolitiikka.
Tässä nykyaikaisessa informaatiosodan käynnissä keskeinen väline on nimenomaan internet ja sosiaalinen media. Mitkä ovat Venäjän keinot siellä?
Joo, se on oikeastaan nyt ollut yksi tämän munkin kirjan keskeisistä johtopäätöksistä, että ei se oikeastaan menekään niin, että jos puhutaan nyt vaikka somevaikuttamisesta, että se olisi aina suoraan yhdistettävissä Venäjään. Se, että joku toimija ei ole yhdistettävissä suoraan viralliseen valtioon, mahdollistaa sen, että voidaan käyttää hyväksi tämmöisiä toimijoita ja rihmastoja ja verkostoja, jotka pahimmassa tapauksessa tuottaa mustaa propagandaa, eli täysin valheellista tietoa. Ja ei ole tietenkään kellekään hyväksi ikään kuin assosioitua tämmöiseen tietoon, mutta totta kai siitä voidaan ottaa hyöty irti. Eli se ikään kuin sotataidollinen tai niin sanottu operatiivinen, eli se suunnittelun ja koordinoinnin taso on tosi hämärän peitossa. Se ei oikeastaan meille näy. Me ymmärretään kyllä se, että kuka Venäjää johtaa strategisella tasolla, ja me nähdään kyllä ne niin kuin ikään kuin taktisen tason toimijat, ne käytännön toimijat, mutta se, kuka siellä välissä on ja koordinoi, niin se on meille tosi näkymätön. Ja siihen mun mielestä pitäisi kiinnittää koko ajan enemmän huomiota.
Saara Jaantunen, te nostatte kirjassanne esille muutamia nettisivustoja, joita käytetään Suomessa Venäjän informaatiosodankäynnin kanavana, ja mainitsette nimeltä siellä ihan verkkomediaa, magneettimediaa, Vastavalkea, Finbay, MV-lehti. Millaisista teemoista tehdyt nettijutut näillä sivustoilla palvelevat Venäjän etua?
Tyypillisiä teemoja on tämän EUn lisäksi NATO-kritiikki. Ja EU ja NATO on kumpikin semmoisia teemoja, jotka istuu suomalaiseen kansalaiskeskusteluun. Me ollaan näistä teemoista jo kauan puhuttu, osin hyvin kriittisestikin. Ja se on luontevaa ikään kuin demokraattiselle yhteiskunnalle. Se, mitä Venäjä ja sitten nämä ikään kuin Venäjän narratiivin toisintajat ja monistajat pyrkii tekemään, niin vahvistamaan osin keinotekoisesti, osin disinformaation avulla näitä kriittisiä äänenpainoja, jolloin ikään kuin tulee, se on hyvin epäselvää, että mikä tästä keskustelusta on ikään kuin spontaania ja autenttista ja mihin on yritetty vaikuttaa. Ja yksi pitkäaikainen teema Venäjän valtion mediassa on ollut Lähi-Itä ja tuleva pakolaisongelma ja ikään kuin Yhdysvaltojen syyllisyys näiden ongelmien aiheuttajana. Ja kyllä nyt nämä disinformaatiosivustot Suomessa on lähtenyt vahvasti tähän mukaan. Eli tämä pakolais- ja turvapaikanhakijakriisi on hyvin vahvasti ottanut nyt Ukrainan palstatilaa. Ja yhtä lailla Venäjä hyötyy siitäkin, koska ei tämmöinen pakolaistulva ja tämmöiset niin kuin byrokraattiset päätökset turvapaikanhakijoista, niin ei ne suinkaan niin kuin vahvista EUn sisäistä päätöksentekoa tällä hetkellä.
Eli Venäjän intresseissä on nimenomaan hajottaa EUn yhtenäisyyttä, hajottaa suomalaisten yhtenäisyyttä.
Joo, ja vaikeuttaa hidastaa päätöksentekoa, ikään kuin luoda mielipiteissä rintamalinjoja, jotta niin kuin semmoinen, no niin kuin sanoin, yhteinen päätöksenteko vaikeutuu ja hidastuu.
Kuinka paljon se Venäjän informaatiosodan kohde on poliittiset päätöksentekijät, kuinka paljon sitten ihan tavalliset kansalaiset?
Kyllä mä näkisin, että kaikkiin vaikutetaan, koska informaatioympäristö on oikeastaan kaikille yhteinen. Ei voida erotella enää sitä, että jos joku juttu on esillä mediassa, että kenen se vaikuttaa. Mutta totta kai niin kun, uskon, että poliitikkoihin vaikutetaan sitten semmoisilla keinoilla, mikä ei meille kansalaisille välttämättä näy, mutta miten paljon sitä tapahtuu tai millaista se on, niin mä en ole ehkä oikea ihminen ottaa siihen kantaa.
Te nostatte kirjassanne esille yksittäisiä henkilöitä, jotka heijastavat Suomessa tätä Venäjän haluamaa viestiä, ja lisäksi puhutte näistä kasvottomista trolleista, jotka osallistuvat nettikeskusteluihin, sosiaalisen median keskusteluihin ja hyökkäävät voimakkaasti niitä kohtia, jotka ovat Venäjän asioissa eri mieltä. Kuinka tietoista tämä toimiminen Venäjän puolesta näiltä suomalaisilta ihmisiltä on? Mikä heitä siihen houkuttaa?
Joo, mä en itse asiassa ole käyttänyt yhdestäkään ihmisestä vielä sanaa trolli. Se on ollut semmoinen niin kuin keskeinen teema kyllä tässä keskustelussa. Oikeastaan trollaamiseksi mä oon luokitellut nyt lähinnä semmoisen automatisoidun bottityyppisen vaikuttamisen. Mutta mikä niin, onko tämä sitten autenttista näiltä ikään kuin, mä sanon heitä resonaattoreiksi, eli resonaattori voi toistaa viestiä ihan niinku tietoisesti tarkoituksella niin, että se ajaa jotain agendaa. Tai sitten kokea, että tämä viesti ja tämä kertomus, jota Venäjä kertoo tai jota Venäjää kannattelevat ihmiset kertoo, niin sopii heille ja se on jotain, mihin he uskoo. Et kyllä mä uskon, että kumpiakin on ja on ihmisiä, jotka vilpittömästi on sitä mieltä, että Venäjän toiminta ei ole niin kritisoitavaa kuin minä se meille yleisesti näyttäytyy. Mutta kyllä mä väitän, että tosi iso tekijä tällä hetkellä tässä puolen valitsemisessa on länsivastaisuus ja erityisesti Yhdysvaltojen vastaisuus. Eli se ehkä määrittää sen, että kenen puolensa otat. Ei niinkään, että sä olisit varsinaisesti Venäjän puolella, vaan ehkä se on yksi keino vastustaa tämmöistä Yhdysvaltojen hyvin hegemonista asemaa.
Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen, te sanotte, että Suomessa ei aina haluta nähdä näitä informaatiosodan merkkejä. Miksi ei?
No onhan se on väkivaltaa ja se polkee suomalaisten perusoikeuksia, meidän ikään kuin oikeutta sanoa asioita ääneen ja myös vastaanottaa tietoa kenenkään sitä rajoittamatta, kenenkään tulematta siihen väliin. Se on epämukavaa todeta, mutta kyllä meillä on Suomessa myös sellainen perinne, että me halutaan nousta asioiden yläpuolelle ja ikään kuin ajatellaan, että ne häviää, kun niistä vaietaan. Me ikään kuin vaietaan tietyt ongelmat kuoliaiksi. Ongelma on tietysti siinä, että jos me ei olla se ensisijainen kohdeyleisö, niin se on ihan sama, vaietaanko me sitä asiasta vai ei.
Niin julkisuudessa on esitetty pelkoja siitäkin, että jos Suomi pistää lisärahaa puolustukseen, järjestää sotaharjoitukset vähän väärään aikaan tai liittyy NATOon, niin Venäjä siitä suuttuu. Mitä te ajattelette tällaisista peloista?
Ei tämmöisiä puhuttu ennen kuin Ukrainassa rupesi ryskäämään. Suomi on aina järjestänyt aina samaan aikaan sotaharjoituksia. Meillä on ennenkin tehty kalustohankintoja, eikä niistä ole kukaan pillastunut. Mutta yhtäkkiä tämä Ukrainan kriisi, se on polarisoinut ja politisoinut ihan kaiken, mikä liittyy sotilaalliseen toimintaan, vaikka itse asiassa Suomen toiminta ei ole muuttunut millään tavalla.
Kuinka pitkälle on juuri Venäjän intresseissä, että Suomi itse rajoittaa itseään ulko- ja turvallisuuspoliittisesti?
No erilaiset ikään kuin kansainvälisen politiikan kovesuhteiden asiantuntijat on arvioineet, että Venäjän intresseissä on se, että sen naapurivaltiot on niin sanotusti suomettuneita. Että kyllä tämä munkin korvan kuulostaisi aika uskottavalta, mutta tässä ehkä nojaa nyt sitten tämmöisiin arvioihin.
No eilen uutisoitiin, että Suomi aikoo kouluttaa 100 valtionhallinnon virkamiestä niin sanotun informaatiovaikuttamisen tunnistamisen torjuntatoimiin. Onko tämä riittävä keino tätä informaatiosotaa vastaan vai mitä Suomen pitäisi tehdä?
Kyllä mä katson, että se ikään kuin koskee ihan kaikkia, ei vaan valtiovirkamiehiä tai ei vaan poliitikkoja. Eli ensisijaisesti tässä nyt on mun mielestä kohteena toimittajat hyvin vahvasti, mutta myös ihan siis tavan somen käyttäjät, tavan kansalaiset, mediakuluttajat. Eli kyllä heillä pitää olla valveutuneisuutta ja tavallaan sitä niin kuin nollasumapeliajattelua pitäisi pystyä vähentämään ja sitten kyynisyyttä pitäisi pystyä vähentämään sitä, että kaikki valehtelee tai että kenenkään ei voi luottaa, koska sehän on informaatiosodan käynnin sellainen ultimaatte tavoite, että mihinkään ja kenenkään ei luoteta. Mutta mitä tulee sitten tämmöiseen kouluttamiseen, niin minusta on erittäin hyvä, että valtionhallinnossa kiinnitetään huomiota tähän. Puhutaan 6. sukupolven sodan käynnistä ja se ei enää ole sitä, että meille koulutetaan rynnäkkökiväärin käyttöä, vaan se on nimenomaan sitä, että miten me ylläpidetään yhteiskuntaa, jossa sana on vapaa ja tiedon saanti on mahdollisimman vapaata. Joten se on ihan niin kuin ammattitaidon kouluttamista ja ihan viestinnän kouluttamista mun näkökulmasta näille ihmisille ja se, mun mielestä se kuuluu heidän velvollisuuksiin.
Kiitoksia sotatieteiden tohtori Saara Jantunen.
Kiitos.
Ja nyt aamun kolumniin, joka kysyy, toistaako historia itseään, jos julman diktaattorin jälkikasvu nousee valtaan. Filippiineillä entisen yksinvaltiaan Ferdinand Marcosin poika on noussut senaattoriksi ja pyrkii varapresidentiksi ensi vuoden vaaleissa valttinaan Marcosien maine. Myös hänen äitinsä, huikeltelevaisuudestaan tunnettu Imelda Marcos, on tänään arvostettu kongressin edustaja. Kolumnistimme Kirsi Krooli pohtii, mikä saa kansan arvostamaan yksinvaltiasta.
Katselin tummaa, häikäisevän näköistä kaunotarta Filippiinien Tatler-aikakauslehden kannessa. Verenpunainen iltapuku lipui pehmeästi hänen täydellisten sääriensä kulissina. Naisen silmät tutkailevat katsojaa aristokraattisen itsevarmana. Kaunis, vahva, arvoituksellinen. Näin hehkuivat isot kirjaimet naisen paljaiden jalkojen korkeudella. Ja sitten teksti. Aimi Marcos, 60 vuotta. Moni katsoja näki punaista. Ei kaunottaren iän tai iltapuvun takia, vaan siksi, että hän on entisen hirmuhallitsijan diktaattori Ferdinand Marcosin tytär. Ferdinand Marcos muistetaan miljardeja euroja maan kassasta ryöstäneenä ja vastustajiaan tappaneena yksinvaltiaana, jonka kansa syöksi vallasta 30 vuotta sitten. Mutta hänen jälkeläisensä ovat ottamassa tänään yhä lujemman otteen vallasta Filippiineillä. Tytär Aimi Marcos on pohjoisen Ilocos Norten provinssin kuvernööri. Hänen äitinsä, kenkäkokoelmastaan kuuluisa Imelda Marcos, on kongressin jäsen, ja veli Ferdinand Junior eli Bongbong Marcos pyrkii maan varapresidentiksi ensi kevään vaaleissa. Emmekö oppineet historiasta mitään, kysyvät vastustajat. Eihän lapsi voi olla vastuussa isänsä teoista, puolustavat kannattajat. Bongbong Marcos sanoo julkisesti olevansa hyvin ylpeä vanhemmistaan. Kun haastattelija kysyi häneltä televisiossa, pyytääkö hän anteeksi isänsä tekoja, nuorempi Marcos vastasi kysymyksellä, pitäisikö minun pyytää anteeksi tuhansia kilometrejä teitä, joita Marcosin aikana rakennettiin, tai maatalouspolitiikkaa, joka toi meille riisin omavaraisuuden, tai Aasian korkeinta lukutaitoastetta. Mitä minun pitäisi pyytää anteeksi, kysyi Bongbong Marcos. Ferdinand Marcos on listattu kansainvälisesti maailmanhistorian korruptoituneimpien johtajien joukkoon. Filippiinit maksaa yhä velkaa miljardeista euroista, joita perhe pimitti valtion kassasta. Marcosin valtakoneisto tappoi, kidutti ja vangitsi kymmeniä tuhansia poikkeustilan vuosien aikana. Marcosit lähtivät maanpakoon ETSA-vallankumouksen jälkeen vuonna 1986, mutta diktaattorin kuoltua Havaijilla leski ja lapset palasivat kotiin. Tänään Marcosien perhe kuuluu maan vauraimpien joukkoon. Ulkomaalaisesta tuntuu oudolta, että aiemmin vihatun diktaattorin suku nousee mukaan päivän politiikkaan. Kuka heitä äänestää? Mutta Filippiinit on monimutkainen ja dramaattinen verkko jonkinasteista klaanipolitiikkaa, jossa suvut hallitsevat provinsseja ja onnistuvat saamaan vaalipiirin äänet paikallistasolta valtakunnan tasolle. Maan huipulla pieni eliitti taas on kietoutunut yhteen, mikä on mahdollistanut myös Marcosien sulavan paluun piireihin. Marcosien vahva PR-kone suoltaa tarinaa siitä, kuinka kaikki oli paremmin 70- ja 80-luvulla. Tiukan kurin aikana ei ollut rikollisuutta, ei ollut liikenneruuhkia ja keskiluokalla oli kaikki hyvin. Filippiinien väestö on tänään nuorta. Yli puolet väestöstä on korkeintaan 23-vuotiaita, joten he eivät muista Marcosien valtakautta. Ja demokratiasta huolimatta pieni vauras eliitti pitää valtaa maassa, joten suuri osa kansasta ei ole nähnyt vaurautensa paranevan olennaisesti Marcosien lähdön jälkeen. Siksi vaurauden eriarvoisen jakautumisen ja äärimmäisen köyhyyden paineissa elävä väestö kultaa muistot ajasta, jolloin Marcosit loistivat kansainvälisissä lehtikuvissa Ronald Reaganin tai Muhammad Alin kanssa ja nostivat kansallisen ylpeyden tunnetta. Vanhempiensa tapaan Bongbong Marcos perustelee vaaliaikeitaan sillä, että Filippiinit tarvitsee vahvaa johtajaa, joka yhdistää polarisoituneen eli kahtia jakautuneen kansan. Tänään, kun ei hänen mukaansa toimi enää mikään internetistä tieliikenteeseen. Kansanvallan tai vahvan johtajan suosio näyttää kulkevan trendeinä, eikä vain Filippiineillä. Kun ajat vaikeutuvat, moni uskoo yhden vahvan johtajan ratkaisevan valtion isot ongelmat. Mutta mitä Bongbong Marcos on oppinut vanhemmiltaan vallasta? Se nähdään, jos hän nousee maan johtoon ensi vuonna.
Näin kolumnistimme Kirsi Krooli.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja huomenna lauantaina Ykkösaamu siirtyy jälleen television puolelle. Siellä Seija Raution vieraana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lähetys alkaa TV1:ssä lauantaina 9:55 aamupäivällä. Tässä alkaa olla tämän aamun Ykkösaamu. Uutiset kohta ja niiden jälkeen Muistojen bulevardi. Sari Huovinen kiittää seurasta ja toivottelee oikein mukavaa perjantaita ja hyvää viikonlopun alkua.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. EU-maiden johtajat ovat Brysselin huippukokouksessaan hyväksyneet yhteistyön Turkin kanssa pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi. Turkin kanssa neuvotellaan nyt rahasta ja viisumivapaudesta. Vastineeksi Turkin on tarkoitus hillitä pakolaisten tuloa Eurooppaan. Turkki haluaisi muun muassa järjestelykeskusten perustamista varten 3 miljardia euroa, EU tarjoaa 1,5 miljardia. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi illalla Brysselissä, että nyt käydään kauppaa, jossa turkkilaiset auttavat Eurooppaa ja Eurooppa puolestaan Turkkia. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela sanoi Yle Radio 1 Ykkösaamussa, että ratkaisevaa on, miten nyt sovitut asiat toteutuvat käytännössä.
Jos nyt sitten tämä Turkin kautta tuleva liike saadaan hallintaan, niin kyllä se varmasti vaikuttaa sitten tähän kokonaisuuteen aika oleellisestikin. Mutta keskeistä tässä nyt on